Tak jak už bylo předesláno, kázání se jmenuje Prostor k životu a já bych chtěl dneska se odvážit po tom kázání se pomodlit za nás, za lidi. Nemám to nějak přesně promyšlení, kdo nějak podléhají nebo trpí určitou úzkostí. Já nevím, jestli se cítíte jako, nevím, jak se v životě cítíte být dost, jestli se cítíte být nějak silný, jestli všechny vlnovití života prostě s vámi jako nehnou, ať se děje, co se děje. Já si myslím, že normální člověk to takhle nemá, že různé okolnosti života s ním prostě zamávají a on se s tím musí nějak jako vypořádat. Protože člověk není kámen, že jo, prostě myslí, cítí, mluví a tak dále. A předpokládám to, že každý člověk má rád ve svém životě volnost a svobodu. Že to jsou jedny z hodnot, které jsou pro normální život hrozně důležitý. Je to opak toho, je to opak úzkosti. Když je člověk v úzkých, tak je zahnaný nějak do rohu, do kouta a tam se dějou různý věci. Buď když zaženete krysu do kouta, ta, která by vás normálně nekousla, tak tam vás kousne. Začne se chovat jinak, než je normální. Když je člověk v úzkých, tak je myslí jinak. Všechno, prostě všechno je jinak. Někdo má třeba klaustrofobii, takže když ho jako zavřete někam do nějakého malého prostoru, tak se z toho může klidně zbláznit. Může přijít o rozum. Když nemáte prostor k životu, je to problém. Já jsem několik let chodil do věznice do Valdic, to už je dlouho, bylo to v roce 89, 2000, možná 2001, a pamatuju si, že jsem tam navštívil spoustu cel a spoustu těch vězňů, ale chodil jsem za jedním vězněm pravidelně a on měl nějaký výjimečný trest, byl zavřený za vraždu a byl v ty třetí, v ty trojice, tomu tam říkali, a byl v cele, která byla asi tak 2 metry široká, když by tam někdo velký rozpažil, tak by se dotkl obouma jako rukama, že jo, těch zdí, dlouhá byla tak 4 metry, byla tam postel taková, ale žádný luxus, jenom prostě jako pryčna, madrace na tom byla. A okno, který tam bylo, bylo takový zamřížovaný okno, ale to bylo zadělaný plechem, takhle šikmo, takže vlastně ten plech byl od spoda, šikmo nahoru a tam bylo vidět jenom takový čtvereček světla, takže ven se nebylo vidět. Já teď jako si nemyslím, že ten člověk, ten skutečně jako tu vraždu spáchal. Měl před sebou mnoho let ve vězení, ale když jsem si já představil, že bych měl být v té cele třeba 15 let nebo 20 a šel bych se projít na ten dvůr, tak bych, nevím, jak bych to zvládal. Vězení, úzkost je určitý vězení. Když vám někdo sebere prostor k životu, anebo je minimální. Potom se z toho stane přežívání a ne život. A potom je prostor k životu, který ti náleží, a je prostor k životu, který ti nenáleží. A na to si musíme dávat pozor, aby jsme se nedostávali do těch míst, kde nemáme co dělat. Takový příklad je ráj Adama a Eva. Slovo ráj přeloženo do slova znamená zahrada, anebo to znamená ohraničený prostor. Ale je to prostor, kde netrpíte nedostatkem prostoru, protože my máme taky Bohem určený prostor k životu, kterým je naše země, a netrpíme nedostatkem prostoru. Je dost velká, i když je to ohraničený prostor. A Bůh postavil Adama a Evu do ráje, aby tam ráj střežili a pracovali. A byly tam 2 stromy, to víme všichni, strom života a strom poznání dobra a zla. A Bůh řekl, nejes ze stromu poznání dobra a zla, jinak zemřeš. A ďábel, když přišel a potkal se tam s tou Evou, jak si prohlížela ten strom, který vůbec nevypadal špatně, nastal tam ten rozhovor a víte, co ďábel řekl Eve? Evě, nikoli nezemřete. Lhal. Bůh řekl, jak vemeš, zemřeš, ale ďábel řekl, nikoli nezemřete. Ale otevřou se vám oči a vy uvidíte nejenom dobro, ale taky zlo a budete jako Bůh. A jinými slovy, on jim nabízel rozšíření toho jejich, těch jejich možností. Nabízeli větší prostor, větší poznání. Říkali jinými slovy, jsou tu ještě další možnosti, jsou tu další věci, které můžete poznat. Právě se vám odevírají dveře, možnosti poznání a vy to můžete využít. Jenomže ve skutečnosti to byla past. Byla to past založená na lži. A ten jejich prostor, který jim sliboval, že se zvětší o to poznání, tak prostor jejich života se smrsknul z věčnosti na ubohou dočasnost. Byli vyhnáni z ráje. Takže je prostor k životu dobrý, bezpečný a ten má svoje hranice v písmu. Prostor k našemu životu není neomezený a nemá být neomezený. Když si vezmete třeba manželství, tak já znám lidi, včera zrovna jsem něco takového poslouchal, říkají, no v žádném případě manželství, to by všechno skončilo, cestování a to, co jsem tamhle dělal, to už by tohle nešlo a tamhle to. Tak když uzavřete manželství, tak se vám prostor v životu zvětší nebo zmenší? My máme tady, že jo, spoustu manželů, tak ty můžou, o tom můžou vyprávět. No tak v něčem se vám zvětší a v něčem se vám zmenší. Není na to jednoznačná odpověď. Někde vám to ubere a někde vám to přidá. A je to tak v pořádku, je to normální, tak to má být. Ale člověk, který s tím není spokojený, no tak ať se nežení a nevdává, pokud chce mít prostor svobodného. Protože když člověk stojí u toho oltáře, a nebo ta žena slibuje věrnost tomu manželovi, tak tím říká ne všem ostatním mužům na světě, který existují. A ten muž, když slibuje věrnost manželce, tak tím říká ne všem ženám, který existují na světě. A tak to má zůstat. Pokud se to nikomu nelíbí, zdá se mu to jako příliš velký omezení jeho životního prostoru, ať nevstupuje manželství. Ať si ponechá nějaké svoje možnosti. Neexistuje absolutní svoboda. Vy se měli pokorně přijmout, že nikdy, ani v Božím království, nikdy nebudeš mít absolutní svobodu. To neexistuje, ten život neexistuje. Pokud si dovolíme přidat prostor k životu, který nám nenáleží, vememe si ho neoprávněně, tak jako Adam s Evou, tak na to doplatíme. Vezmeš-li si svobodu, která ti nenáleží, doplatíš na to. Pokud někomu prostor života vykrádáš, bereš mu, ubíráš mu, tak ho manipuluješ. My nesmíme nikomu krást prostor jeho života. Je to takový stísněný pocit, který ve vás vyvolává jistý člověk, protože víte, že vás hlídá, že pořád kouká, jestli jste si něco nenalili víc, než jste měli, jestli jste, kde jste byli, kdo vám to volal, kdo vám to psal, to není k životu. To vás jenom může maximálně mačkat. Hlídání, hlídání. Když Eva přišla k tomu stromu, vzala, utrhla, tak to nebylo jako, že se Bůh najednou zjevil plesk. Vždyť jsem říkal, že to nesmíš. Odchod. Nestalo se nic. Ticho. Když ty hřešíš, nebo tak co se stane? Nic. Je ticho. Jako tehda. V tom ráji. Prostě je ticho. Nikdo nic neříká, nikdo se nezjeví, nikdo tě nepleskne. Přijde to až potom. Přijde to až pak a na někoho až po letech. Písmo říká, nedávejte místa ďáblu. Nedávej mu místo ve svém životě, nedávej mu žádný prostor, protože když mu místo dáš, tak ďábel přijde a ten tvůj život ti vykrade. Je to jako pustit si zloděje do domu. Vykrade ti dům, vykrade ti život. Dá ti spoustu slibů, řekne, máš mnoho možností, ale život ti vykrade nakonec. Vykradený život, to je život, kde je, začíná vládnout zklamání, beznaděj, prázdnost a úzkost. Ale písmo říká na druhou stranu, že kde je duch páně, tam je taky svoboda. Je to opak toho vykradení. Tam může žít život osobní svobody, ale taky zodpovědnosti. Když člověk přijde o ten dobrý prostor, o to dobrý místo, který Bůh nám k životu udělil a schválil, když o to přijdete, tak pocítíte úzkost. Z Bible víme, že slovo úzkost je tam prostě rozesetý po celé Bibli. To, že se člověk dostane do úzkých, není nic divného. To se nám děje a dít bude. Ale náš úkol je tam nezůstávat. Opustit to místo úzkosti. V Žalmu 4.2 je napsáno tohle. David se modlí a říká, ty jsi mi v úzkosti prostranství způsoboval. Nebo ty jsi mi v úzkosti způsobil prostor. Bůh ví, jaký to je, když nevíte kudy kam. Když jste prostě zmačknutý. David těch úzkostí měl hodně. A když je měl, tak prosil o Boží pomoc. Někdy to jsou prosby, kde vidíte, že byl rychle vyslyšen. A někdy to je takový martýrium, že prostě si neviděl rady a jako by to nikam nevedlo. Trvalo to dlouho. Slovo úzkost biblicky znamená, jeden z významů je studna. Bejt jako ve studni. Nevím, jestli jste někdy spadli do studně, tak si to představte, že spadnete do studně a teď tam máte jenom ty skruže. Nemůžete se ani pořádně natáhnout. Jste v pasti, sevřený v ty studni. Nebo to je to, co není dost široký. Nebo je to sklíčenost, strach, nesnáze. Nebo to znamená duševní muka. Úzkost znamená, nebo doslova to znamená soužení všeho druhu. Nebo to znamená bloudění, nemoc, nebo to znamená vězení. Nebo to znamená přeneseně ve smyslu bouře na moři. Znamená to taky smrt, sevření, anebo být spoután. To všechno může pro člověka znamenat úzkost. Někdo to prožívá jako rozkymácený život, jako prostě rozkymácená loď na moři, kde mu je špatně, zvrací a prostě všechno se hejbe, neví vlastně, kde je nahoře, kde je dole. Všechno vzhůru nohama. Někdo si připadá jako ve studni, zavřený, jenom světýlko nahoře nějaký vidí. Nebo to jsou duševní muka. A nebo sevření, nebo jako svázaný. V Bibli nenajdete slovo deprese, tam to není, to slovo nebylo známo v tu dobu, ale to deprese znamená něco jako ve smyslu být v tlaku, anebo být zmačknut. Žalm 38, 9. verš, říká tohle. Zemdlen jsem a potřím, převelice řvu pro úzkost srdce svého. Ekumenicky to je, jsem ochromen, zcela zdeptán, křičím a mé srdce sténá. David neměl ani psychologa, neměl ani psychiatra, ani nebyly žádný léky. Možná víno si mohl dát, trochu alkoholu. Dokonce v písmu, v příslově napsáno, že dejte opojný nápoj hynoucímu, aby zapomněl na své trápení. Takže nebylo to jako úplně zakázaný, jako v tom smyslu, že tomu člověku se nějak jakoby povolilo trošku. Jo. David říká, jsem ochromen, zdeptán, řvu, sténám pro úzkost. Být ochromen, to znamená, že ten člověk nemůže normálně fungovat. Jste ochromeni prostě to, co běžně zvládáte, nezvládáte. Být zdeptán znamená, že je neschopen. Řvu pro úzkost. Je to vyjádření sténání a bolesti. Takhle on popsal sebe. Žalm 69, 18 říká: neskrývej tváři své od služebníka svého, neboť mám úzkost. Rychle vyslyš mne, přibliž se k mé duši. Tady je hlavní to rychle. David asi prostě takový problémy, který byly vyvolaný tak jeho životníma okolnostma, prostě měl a zřejmě věděl, že potřebuje rychlou pomoc, protože asi věděl, co se s ním děje, když to trvá dlouho. A on se tady nemodlí, jako no tak Bože, vyslyš mě, pomož mi, no a kdy to bude, to je jedno, já nespěchám, když za měsíc, tak za dva, za půl roku, jak prostě budeš chtít. On se modlil a volal rychle. Rychle mě pomož, rychle mě vyslyš a přibliž se k mojí duši. Já nesmím být v ty úzkosti dlouho. Žalm 143, kdybych chtěl vybírat všechny verše v písmu, který se toho týkají, tak to bychom tady byli opravdu dlouho. Vybral jsem jenom některý. Žalm 143, 11 říká: pro své jméno, Hospodine, obživ mne, pro spravedlnost svou vyveď z úzkosti mou duši. Co tím asi myslel, když se modlil, aby ho Bůh obživil, že on říká, obživ mne a vyveď mě z úzkosti. Co to znamená být obživen? Co pak nebyl naživu? No byl naživu. Viděl, slyšel, srdce mu tlouklo, mohl chodit, mohl mluvit, ale asi žil jako ve snu. Asi ten jeho život připadal jako za nějakou záclonou nebo za sklem. Měl pocit, že nežije doopravdy. A tak chtěl obživit. Šel obživit v tom svém životě. Římanům 8:35-39 se říká, známý verš, kdo nás odloučí od lásky Kristovi, zarmoucení-li úzkost, protivenství, zdali hlad, nahota, nebezpečí nebo meč, jako je psáno, pro tebe mrtvení býváme celý den. Jsme zajati jako ovce oddané k zabití, ale v tom ve všem udatně vítězíme skrze toho, který nás zamiloval. Jsem si jist, že ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížectva, ani mocnosti, ani nastávající věci, ani budoucí, ani vysokost, ani hlubokost, ani kterékoliv jiné stvoření nebude moci nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu. Pavel tady říká, že se nám to bude dít. On tady vůbec nemluví o tom, jako že ten, kdo věří, tak holt má to štěstí a to se bude dít těm ostatním. Mluví tady o nás, po nás, těm, kdo náleží Kristu. A dokonce tady mluví o tom, zdali nás odloučí ta úzkost, to jako být ve studni, a říká, pro tebe mrtveni býváme celý den. To není moc jako ideální stav k životu tohleto. Ale je tam východisko, je tam napsáno, že skrze Ježíše Krista je možný to překonat. Ještě tady najdu místo v 2. Korinském 4:7-11. Tady se říká, Pavel říká, tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrné, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých, jsme bezradní, ale nejsme v koncích, jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby Ježíšův život byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby na našem smrtelném těle byl zjeven život Ježíšův. Tady se mluví hliněná nádoba. Hliněná nádoba je nádoba, která je rozbitná, je dočasná. Tím Pavel myslí naši tělesnou schránku. Poklad je v hliněné nádobě. Dočasný, zničitelný, rozbitný. Ten poklad je tvoje duše. A říká, mluví tam o moci, která nepochází z člověka, z té hliněné nádoby, ale z Boha. A přesto, že jsme na všech stranách tísnění, mačkáni, tak nejsme rozmačkáni, nejsme v koncích, není to konec a nebudeme poraženi. Poslední, co chci přečíst, je zjevení. Je to 2. kapitola, 10. verš. A tady se říká, neboj se nic z toho, co trpěti máš. Hle, uvrže ďábel některé z vás do vězení, abyste byli zkoušeni a budete mít úzkost za 10 dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života. Nejhorší je, když člověk v tom stavu, když ho potká ta úzkost, to sevření, prostě spanikaří. Když mu jako začnou být věci nějak jedno, a dalo by se říct, že ta úzkost je možná podobná mučení trochu. Když člověk je zkoušený a nějak mučený. A tak to bylo, že aby z lidí dostali určitý lidi a síly, nějaký třeba informace, tak je mučili. Aby je přinutili něco říct a zradit třeba nějaký svoje přátele. Bible říká, že v Kristu to můžeme překonat, že to můžeme nejenom vydržet, ale můžeme z toho vyjít. Když se podívám na Davida, tak tam zjistím, že on v tom nikdy nezůstal. On tím trpěl, ale nikdy tím nebyl přemožen. Často se za to modlil, aby mu Bůh pomohl, ale nikdy tato úzkost nebyla to, co ho dostalo. On na to prostě jakoby nepošel v tom svým duchovním životě. Když máme úzkost, je tady první věc, na co můžeme spoléhat. Že je tady ta moc Boží skrze Ducha Svatého, že máme Bohu být věrný až do smrti, že není míra, kdy můžeme říct, tak teď už jako toho je moc a já na to dlabu, protože Bible říká, že mnohé úzkosti nebo obavy jsou spravedlivého, ale Hospodin ze všech jej vytrhuje. Ale kdy vytrhuje? Kdy to bude? Davidovi se to zdálo dlouhý, proto volal rychle, rychle, dělej, už to nevydržím. Máme to slíbeno při obnovu řádu Božích věcí při tom, kdy nastane Boží království. Ježíš řekl tuto větu, na světě soužení míti budete, ale doufejte, já jsem přemohl svět. My musíme počítat s určitou mírou bolesti nějakého utrpení v pozemském životě. Pokud jediný náš program a cíl bude se toho zbavit, tak mám obavu, že budeme mít pocit, že Bůh nás vůbec neslyší. Určitou míru těch věcí na nás Bůh bude dopouštět. Ale řekl, že nás neopustí a že nedá tu míru, aby nám to prostě přelilo jako se přes moc. Otázka je, jestli my umíme poznat, kdy už jako je toho moc. Ale můžeme a máme prosit o pomoc a toho se můžeme odvážit. Já bych rád, kdybychom se mohli za to pomodlit. Jsem o tom jako přemýšlel delší dobu, jestli to takhle udělat nebo neudělat, ale rád bych se za to pomodlil, aby jsme se za to pomodlili. A vím, že to není tak jednoduchý, že prostě když se pomodlíme, že ta modlitba sama o sobě, pokud člověk nebude ochoten poslouchat Boží slovo a něco třeba ve svém životě dělat a něco nasadit, že nemusí to úplně, že to neudělá úplně všechno. Ale může udělat to, že může ve tvém životě začít působení z dalších stran. Můžou to být rady, impulzy, setkání, prostě osvícení nějakých jako božích myšlenek a vnuknutí, které tě můžou začít prostě vyvádět z těch věcí. Vyvádět tak, aby člověk nebyl tím sehlcen, aby nestratil naději. Protože když někdo je v té úzkosti, je v té studni, tak tam se dá být různě. Buď tam jste jako ve stavu, že jste se nevzdali a že to nikdy nevzdáte a že dokud budete mít sílu, tak budete zápasit, anebo tam jste jako lidi, kteří všechno vzdali a rezignovali a čekají na smrt. A to je něco úplně jiného. A o to právě jde. Aby jsme se nikdy nestali lidi, kteří ve svém životě budou tím tak zmačkaný, že se z nich stanou buď zbabělci, anebo apatický. Aby jsme zápasili do konce. Protože tak se k tomu máme stavět. Ale když tomu nemáme sílu, je to těžký. Tak já bych se rád pomodlil. Pokud se vás to třeba týká, netýká, nevím, někoho jo, někoho ne, někdo jakoby na to trpí, někdo netrpí, ale já bych chtěl, aby jsme se na to pomodlili. Já bych to nerozlišoval, kdo se hlásí, nehlásí, ale poprosil bych si, můžete tak aby jsme povstali, aby jsme se pomodlili. Možná někdo to nepotřebujete, tak se pomodlete za ty, co to potřebujou. A já bych se rád pomodlil za to, aby Bůh pomohl těm, který mají s tím třeba potíž, nebo je čeká nějaká zkouška. Pane Bože svatý, tak tebe prosím za to, aby Duch Boží byl přídílem v našich životech. Víme, že jakákoliv naše snaha, pokud nebudeš, Pane Bože, ty skrze Ducha svatého konat dílo v nás, tak je marná. Protože nezáleží na tom, kdo chce, nezáleží na tom, kdo se namáhá, ale záleží na tobě, který se smilováváš. Tak tě prosím, Pane, za nás, když budeme procházet různýma zkouškama, různým tlakem, ať už to bude mít jakoukoliv podobu, tak prosím za to, aby si nám v tom dal obstát. A prosím teď za bratry, sestry, který s tím třeba nějak zápasí, aby se si jich dotknul, aby si jim požehnal, aby si je uschopnil a dal jim sílu v jejich myšlení i v jejich těle, aby se dokázali tomu postavit, aby se dokázali vzepřít ďáblu a nedávali mu žádný prostor pro jeho lži a pro jeho hrozby. Pane, tak za to prosím, aby si to činil. My jsme s tím získali dobrou zkušenost s tvou pomocí a s tvým požehnáním. Prosím, dej nám postavit se k tomu moudře a dobře. Amen.